προφήτης Αβακούμ, κεφάλαιο δεύτερο, θα διαβάσω τα 4 πρώτα χωρία.
«Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει δια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με».
Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε: «Γράψον την όρασιν και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Διότι η όρασις μένει αίτης ορισμένων καιρών, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Και αν αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύν. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού». Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Η πίστη είναι ένα θέμα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν εκτεταμένα. Και έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Και κάτι που καθώς προσευχόμουν έμεινε μέσα μου, είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε κάθε τι καινούριο θέμα, κάθε καινούριο θέμα που φέρνει ο Θεός σε διδασκαλία μέσα σε μία ομάδα. Προσέξτε, θα πρέπει να προστίθεται στα προηγούμενα, όχι να αντικαθιστά τα προηγούμενα. Ξαναλέω. Καθώς ο Κύριος μας οδηγεί σε καινούρια βήματα, θα πρέπει κάθε καινούρια έμφαση που δίδεται μέσα στο έργο του Θεού σε ένα θέμα, αυτό να προστίθεται στα προηγούμενα και όχι να τα αντικαθιστά. Δηλαδή, θυμάστε ένα διάστημα, όσοι οι παλιότεροι το θυμάστε, η έμφαση, η μεγάλη έμφαση ήταν στην Αγία Ζωή, στην καθαρή ζωή και στη μαθητεία. Στο να είναι κανείς μαθητής του Χριστού. Εάν είναι του Χριστού, να είναι πέρα για πέρα. Αν δεν θέλει να είναι, να μην είναι. Μετά ήρθε μία έμφαση στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ξεχνάμε την Αγία Ζωή, ξεχνάμε τη μαθητεία και ασχολούμαστε με τα χαρίσματα. Αυτό σημαίνει δίπλα στη μαθητεία και δίπλα στην Αγία Ζωή προστίθενται και τα χαρίσματα. Μετά ήρθε η διδασκαλία της πίστης και της εξουσίας του πιστού στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν ξεχνάμε την Αγία Ζωή και τα χαρίσματα και τώρα μιλάμε για εξουσία. Η εξουσία και η πίστη προστίθεται στα προηγούμενα. Μετά η έμφαση μέσα στο έργο ήταν στην μετάνοια και στην ταπείνωση, στο ταπεινό πνεύμα. Αυτό δεν σημαίνει παρατάμε την πίστη στην άκρη, τώρα μετάνοια. Καταλαβαίνετε, τώρα ταπείνωση. Όχι, η πίστη χρειάζεται, προσθέτουμε στην πίστη και την ταπείνωση και την μετάνοια. Τι θέλω να πω με αυτό, προσέξτε, γιατί πολλές φορές, καθώς ο Θεός οδηγεί το έργο, και καθώς βλέπουμε να δίδεται κατά καιρούς μία ξεχωριστή έμφαση σε κάποιο θέμα, σε πολλές περιπτώσεις αντιδρούμε ανώριμα. Και η ανώριμη αντίδραση είναι άστο εκείνο, πάει πέρας. Τώρα ασχολούμαστε με αυτό. Τώρα δεν μιλάμε για Αγία Ζωή, μιλάμε για πίστη. Τώρα δεν μιλάμε για πίστη, μιλάμε για ταπείνωση. Τώρα δεν μιλάμε για ταπείνωση, μιλάμε για αγάπη. Τώρα δεν μιλάμε, δεν είναι έτσι. Το κάθε ένα προστίθεται στα προηγούμενα. Ο Κύριος μας δίνει μία έμφαση για να μείνει μέσα μας, να ριζώσει μέσα μας μία αλήθεια και μετά μας λέει τώρα, ωραία, αυτό το κατάλαβες, το έμαθες, μπράβο. Προχώρα τώρα στο άλλο. Και αυτό είναι που θα προσθεθεί δίπλα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε τα παλιά που μαθαίνουμε με κάθε τι καινούριο που μαθαίνουμε. Το καινούριο προστίθεται
Δόξα στον Κύριο για την έμφαση που δίνει στο κάθε τι, αλλά δεν ξεχνάμε τα παλιά. Κάθε τι καινούριο προστίθεται στα παλιά, δεν τα αντικαθιστά. Εντάξει. Εδώ ο προφήτης στάθηκε μπροστά στον Κύριο, στο πρώτο κεφάλαιο του έθεσε κάποια ερωτήματα, του λέει «Κύριε, βλέπω να συμβαίνει κάτι. Έρχονται εδώ οι Βαβυλώνοι και μας καταστρέφουνε και εμείς είμαστε λαός σου. Και γιατί αυτοί που είναι ασεβείς άνθρωποι και άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό έρχονται και μας καταστρέφουνε τη γη μας. Τι συμβαίνει?» Και λέει «Θα σταθώ», στο αυτό που διαβάσαμε, «πάνω στη σκοπιά μου, θα στυλωθώ πάνω στον πύργο», λέει, «και θα κοιτάω τι θα μου πει ο Κύριος. Τι θέλει λαλήσει προς εμέ. Και θα είμαι έτοιμος, μόλις με ελέγξει για κάτι, να απαντήσω. Ίσον θα βρίσκομαι σε κατάσταση ετοιμότητας. Τι έχει ο Κύριος να πει τώρα?» Και στο 2 διαβάζουμε «και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος». Και έτσι, καθώς ο προφήτης του Θεού ήταν έτοιμος να δεχτεί τι έχει ο Κύριος να πει, ο Κύριος το απάντησε. Και του είπε, πρόσεξε τώρα, αυτό που θα σου πω θα το γράψεις. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να γράφει κανένας. Δεν είχαν χαρτιά και μολύβια. Το να γράψεις ήταν μεγάλη υπόθεση. Πού να βρεις πάπυρο, πού να βρεις μελάνι, δεν ήταν από τα εύκολα πράγματα. Συνεπώς, όταν ο Θεός έλεγε για κάτι «γράψτο», σήμαινε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που δεν πρέπει απλώς να το ακούσουν οι σύγχρονοι, αλλά πρέπει να γραφτεί, να μείνει, να το διαβάσουν και αυτοί που θα έρθουν μετά. Και έφτασαν στις μέρες μας. Δόξα στον Κύριο. Του λέει «γράψον την όραση». Αυτό και άλλες φορές το έχει πει ο Κύριος. «Γράψτο αυτό». Και στον Μωυσή, θυμάστε, το είπε, και σε άλλους προφήτες του Θεού το είπε. Αλλά εδώ έχει κάτι ξεχωριστά. Λέει, πού να το γράψει? «Γράψον την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν». Με άλλα λόγια, του λέει, πρόσεξε, γράψ' το, αλλά μην το γράψεις σε έναν πάπυρο, που μπορεί να είναι ένα βιβλίο να το διαβάσει. Θα το γράψεις, λέει, σε πινακίδες, σε μεγάλες πινακίδες, ίσον με τόσο μεγάλα γράμματα, ώστε να μπορεί κανένας τρέχοντας να το διαβάζει. Ξέρετε, όταν κανένας τρέχει, φανταστείτε τον εαυτό σας μέσα σε ένα λεωφορείο. Ποιες πινακίδες από τα μαγαζιά από γύρω καταφέρνετε να διαβάσετε? Τα μικρά γράμματα τα χάνετε αμέσως. Αυτά που είναι όμως μεγάλα γράμματα, παρόλο που τρέχει το αυτοκίνητο, προφταίνεις να τα διαβάσεις. Λοιπόν, του λέει, θα τα γράψεις με τόσο μεγάλα γράμματα πάνω στις πινακίδες, ώστε τρέχοντας κανένας να μπορεί να το διαβάσει. Τόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα. Θα το γράψεις σε πινακίδες, με μεγάλα γράμματα. Διότι, λέει, η όραση μένει έτη εις ορισμένων καιρών, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αυτό, λέει, που θα σου πω ότι θα γίνει, δεν θα γίνει αμέσως. Θα γίνει εις ορισμένων καιρών, σε έναν χρόνο που ο Θεός τον έχει ορίσει, αλλά στο τέλος θα γίνει και δεν θα βγει ψεύτικη η προφητεία αυτή. «Αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν». Άμα καθυστερεί, λέει, δεν πειράζει. Περίμενε. Μην λες, άργησε, δεν γίνεται τίποτα. Περίμενε. «Διότι βεβαίως θέλει ελθεί και δεν θέλει βραδύ. Θα έρθει και δεν θα καθυστερήσει. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό». Και εδώ στη μετάφραση δεν φαίνεται πολύ καλά τι θέλει να πει. Στο εβραϊκό κείμενο, από ό,τι λένε οι μελετητές, υπάρχει ένα υποκείμενο, αυτός που είναι αυθάδης, σε αντίθεση με αυτό που θα πει ότι είναι δίκαιος, αυτός που είναι δίκαιος. Λέει, σε αυτόν που είναι αυθάδης, που είναι προπετής, η ψυχή του, λέει, είχε φουσκώσει και δεν είναι ευθεία. Και ξέρετε βέβαια ότι ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Όταν κανένας είναι περήφανος, ο Θεός του πάει κόντρα. Αλλά, λέει, ο δίκαιος όμως
θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτό ήταν το μήνυμα, το τόσο σοβαρό, που είπε ο Θεός στον Αβακούμ να το γράψει με μεγάλα γράμματα σε πινακίδες, ώστε κανένας να τρέχει και τρέχοντας να μπορεί να το διαβάσει. Ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Πρόσεξτε, αυτή η φράση, ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού, μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, όχι μόνο ένα. Ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του. Τι σημαίνει αυτό? Θα ζήσει, δηλαδή θα αποκτήσει αιώνια ζωή με την πίστη του. Ένα. Ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη, δια της πίστεως, εδώ κάτω στη γη, όσο ζει, θα ζει με ζωή πίστεως. Με ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό, τι σημαίνει? Ή τα σημαίνει όλα? Επειδή αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, ο Λόγος του Θεού μας το επαναλαμβάνει άλλες τρεις φορές. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στην Καινή Διαθήκη τώρα πια, για να δούμε τις τρεις αυτές φορές που επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Η πρώτη περίπτωση είναι στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, Ρωμαίους, κεφάλαιο πρώτο, τα χωρία 16 και 17 θα διαβάσουμε. Είναι στη σελίδα 299 σε αυτές τις Καινές Διαθήκες, 299. Ρωμαίους 1, 16-17. Ας το διαβάσει κάποιος άλλος από εσάς, δυνατά και καθαρά. Δεν το διαβάσω εγώ. Ρωμαίους 1, 16-17. Βλέπετε, το χωρίο είναι το ίδιο. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε, εκείνος που δικαιώνεται δια της πίστεως θα ζήσει. Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο. Δεν το ντρέπομαι. Και αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να μην ντρεπόμαστε να λέμε τα λόγια του Θεού. Βλέπεις, ο κόσμος γύρω δεν ντρέπεται να πει την αμαρτία του και δεν ντρέπεται να καμαρώσει για τις βρωμιές που έκανε. Γιατί εμείς να ντραπούμε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι δύναμη Θεού για σωτηρία? Δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι δύναμη του Θεού για σωτηρία για κάθε άνθρωπο που πιστεύει. Γιατί είναι δύναμη Θεού? Γιατί σε αυτό, στο Ευαγγέλιο δηλαδή, φανερώνεται, λέει, αποκαλύπτεται δικαιοσύνη Θεού. Αποκαλύπτεται δικαιοσύνη Θεού. Και όσοι έχετε μπροστά σας τη μετάφραση αυτή, βλέπετε ότι η δικαιοσύνη που είναι αριστερά στο κείμενο μεταφράζεται σωστά δικαίωσης εκ μέρους του Θεού. Μία από τις έννοιες της δικαιοσύνης στην Καινή Διαθήκη είναι όχι μονάχα το να είναι κανείς δίκαιος, αλλά ονομάζεται δικαιοσύνη το ο Θεός, βλέποντας εσένα από πάνω, να σε βλέπει δίκαιο και να σε θεωρεί δίκαιο. Και αυτό μας στη γλώσσα είναι που ονομάζεται δικαίωση. Ο Θεός μας δικαιώνει, ίσον μας βλέπει δικαίους, όχι επειδή είμαστε δίκαιοι, αλλά επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι δίκαιος και εμείς δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό ως Κύριος στη ζωή μας, και επειδή ζητήσαμε το αίμα του Ιησού Χριστού να πλύνει την αμαρτία μας, γι' αυτό ο Θεός μας βλέπει δίκαιους μέσα από το αίμα του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Λοιπόν, μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει, αποκαλύπτεται η δικαίωση, η δικαιοσύνη του Θεού, η δικαίωση εκ μέρους του Θεού, και λέει
εκπίστεως εις πίστην. Εκπίστεως εις πίστην. Δικαιοσύνη γάρ Θεού, εν αυτό αποκαλύπτεται, εκπίστεως εις πίστην. Το εκπίστεως δηλώνει προέλευση. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η δικαίωση του Θεού, ο Θεός να σε βλέπει εσένα και εμένα δίκαιους, αυτό έχει προέλευση την πίστη. Με άλλα λόγια, για να με δει ο Θεός εμένα δίκαιο, θα πρέπει να δώσω τη ζωή μου με πίστη στον Θεό και να ζω με πίστη. Η προέλευση της δικαίωσης στη ζωή μου προέρχεται από την πίστη. Αλλά δεν λέει μόνο εκ πίστεως, λέει και εις πίστην. Και το εις πίστην είναι η κατεύθυνση προς τα που πηγαίνει αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, η δικαίωση του Θεού, λέει, έχει προέλευσή της στην πίστη και κατεύθυνσή της στην πίστη. Ξεκινάει από την πίστη και κατευθύνεται στην πίστη. Αυτό σημαίνει εκ πίστεως εις πίστην. Φανερώνεται, αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού ξεκινώντας από την πίστη και πηγαίνοντας προς την πίστη. Ξεκινάει η δικαίωσή μας από το γεγονός ότι πιστέψαμε στο έργο του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Στο γεγονός ότι ο Χριστός έχυσε για μας το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζεται η δικαίωσή μας, καθώς ζούμε ζωή πίστης, ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό κάθε στιγμή. Λοιπόν, η δικαίωσή μας ξεκινάει από την πίστη και κατευθύνεται στην πίστη. Όπως λέει, είναι γραμμένο και παραπέμπει στο χωρίο αυτό του Αβακού, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσει. Όπως λέει, το έχει πει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Και βλέπετε εδώ, καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό το «ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως». Δηλαδή, ο δίκαιος θα ξεκινήσει να ζει με την πίστη και αυτό θα είναι που θα τον κάνει δίκαιο, θα τον δικαιώσει και θα συνεχίσει να ζει με πίστη και θα προχωρήσει με κατεύθυνση την πίστη. Με άλλα λόγια, όλη η ζωή του δίκαιου, αυτού που ο Θεός τον βλέπει κάτω δίκαιο, όχι που οι άνθρωποι λένε τι καλός άνθρωπος που είναι, αυτός που ο Θεός τον βλέπει να είναι δίκαιος, δεν τον βλέπει κάτω να είναι αμαρτωλός, αλλά τον βλέπει να είναι δίκαιος, δικαιωμένος μπροστά του, είναι μια ζωή που ξεκίνησε με την πίστη, προχωράει με την πίστη και κατευθύνεται στην πίστη. Είναι μία ζωή πίστεως, λοιπόν. Η δεύτερη φορά που επαναλαμβάνεται το χωρίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης είναι στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 11. Γαλάτας 3:11. Γαλάτας 3:11 είναι στη σελίδα 371. 371. Κάποιος από εσάς θα το διαβάσει δυνατά και καθαρά. Γαλάτας 3:11. Ότι δε δια του νόμου κανείς δεν δικαιώνεται από τον Θεό είναι φανερό, διότι εκείνος που δικαιώνεται δια της πίστεως θα ζήσει. Βλέπετε. Εδώ πέρα τι μας λέει. Ότι μπροστά στον Θεό δεν γίνεται κανένας δίκαιος επειδή εκτέλεσε τα έργα του νόμου. Κανένας δεν έγινε δίκαιος μπροστά στον Θεό επειδή έζησε ό,τι ο Θεός λέει ότι πρέπει να ζήσουμε. Επειδή έζησε σωστή ζωή. Καταλαβαίνετε. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που είναι καλός άνθρωπος και ζει σωστή ζωή, λίγο πολύ και ζει ζωή λίγο πολύ σύμφωνα με τις 10 εντολές, με τον νόμο του Θεού, με τις ηθικές αξίες του Θεού. Δεν τον βλέπει ο Θεός δίκαιο αυτόν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε. Έναν καλό άνθρωπο ο Θεός δεν τον βλέπει δικαιωμένο. Γιατί? Γιατί λέει ο λόγος του Θεού εδώ πέρα ότι δε εν νόμω ουδείς δικαιούται παρά το Θεό δήλων. Λέει, είναι φανερό ότι κανένας δεν δικαιούται, δεν θεωρείται δίκαιος από τον Θεό, από τον νόμο, από την τήρηση του νόμου. Γιατί λέει είναι φανερό? Γιατί, και παραπέμπει στο χωρίο που διαβάσαμε από τον Αβακούμ, ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, με την πίστη. Με άλλα λόγια, ενώ προηγουμένως στην προς Ρωμαίους διαβάσαμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστην, εδώ γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο αυτό, ότι αυτό γίνεται μόνο με την πίστη και δεν γίνεται με τα έργα του νόμου. Κανένας άνθρωπος, καλός άνθρωπος, δεν θεωρείται δίκαιος από τον Θεό επειδή είναι καλός άνθρωπος. Καταλαβαίνετε. Γιατί λέει ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Συνεπώς η πίστη είναι απαραίτητο στοιχείο για να θεωρήσει ο Θεός κάποιον δίκαιο. Έτσι. Αυτό το χωρίο λοιπόν της στην προς Γαλάτας μας βοηθάει λίγο περισσότερο να καταλάβουμε αυτά που ήδη καταλάβαμε στην προς Ρωμαίους. Και πάμε στην τρίτη φορά στην Καινή Διαθήκη που εμνημονεύεται το χωρίο αυτό, που είναι Εβραίους 10, επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, και θα διαβάσουμε από το 35, από το 10-35 έως το 11-1 και το 11-1. Σελίδα 437 στις Καινές Διαθήκες, 437, επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, 35 έως 11-1. Καθαρά και δυνατά, κάποιος σας το διαβάσει. Λοιπόν, λέει εδώ ο λόγος του Θεού, μη χάσετε το θάρρος σας, άμα δείτε αριστερά στο κείμενο, μη αποβάλλετε ούν την παρησίαν ημών, και παρησία είναι το θάρρος του να μιλάς, το θάρρος του να ομολογείς ότι ο Θεός είναι ο Κύριος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας, μην χάσετε την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσίαν μεγάλη. Που, εάν την κρατήσετε, αυτήν την παρησία, θα πάρετε μισθό, ανταμοιβή και μάλιστα μεγάλη ανταμοιβή. Γιατί υπομονής γάρ έχετε χρίαν. Χρειάζεστε υπομονή. Χρειάζεστε υπομονή ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσιστε την επαγγελία. Χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να πάρετε τις υποσχέσεις του Θεού. Προσέξτε, αυτό δεν έχει σχέση με την πίστη, αλλά είναι μέσα στα συμφραζόμενα και πρέπει να το προσέξουμε. Λέει εδώ λόγος του Θεού ότι για να κάνουμε το θέλημα του Θεού χρειαζόμαστε υπομονή. Λέει ότι για να πάρουμε τις υποσχέσεις του Θεού χρειάζεται πρώτα να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εντάξει. Δηλαδή είναι τα πράγματα σε μία σειρά. Ποια είναι η σειρά?
Η σειρά είναι. Ο Θεός θα δώσει τις υποσχέσεις Του, θα πάρεις τις υποσχέσεις του Θεού, εάν κάνεις το θέλημά Του. Αλλά για να κάνεις το θέλημά Του, έχεις ανάγκη από υπομονή. Συνεπώς, πρώτα είναι η υπομονή. Με την υπομονή μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού και κάνοντας το θέλημα του Θεού να πάρεις τις υποσχέσεις του Θεού. Είναι τα πράγματα με τη σειρά. Εντάξει. Και εάν θυμάστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι η θλίψης εργάζεται υπομονήν. Η θλίψης εργάζεται υπομονή. Συνεπώς, όταν έρχονται δυσκολίες, προβλήματα στη ζωή μας, δεν πρέπει να αρχίσουμε να γρινιάζουμε. Όπως οι Εβραίοι στην έρημο, θυμάστε που γόγγιζαν κάθε. Όταν έρχονται προβλήματα, χρειάζεται να τα βλέπουμε τα προβλήματα αυτά σαν μια θλίψη η οποία στη ζωή μας εργάζεται υπομονή. Και η υπομονή είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και είναι απαραίτητο να κάνουμε το θέλημα του Θεού για να πάρουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Εντάξει. Συνεπώς, ας μην αγανακτούμε στις θλίψεις και στις δυσκολίες. Η θλίψη εργάζεται υπομονή και εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι χρειαζόμαστε υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να πάρουμε την Επαγγελία. Και συνεχίζει. «Έτι γαρ μικρών όσων όσων» και ήδη βλέπετε όσοι έχετε αυτήν την έκδοση στα χέρια σας ότι τα γράμματα έχουν γίνει μαύρα τυπογραφικά στοιχεία, έτσι, τα χοντρά τα γράμματα, που σημαίνει ότι από εδώ ήδη έχει αρχίσει παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, όπου έλεγε «Βεβαίως θέλει αλθή και δεν θέλει βραδίνη», στο χωρίο 3 του Αβακού. Λοιπόν, λέει γρήγορα, πολύ γρήγορα, μικρόν όσον όσον, ο ερχόμενος ήξη και ούχρονη θα έρθει, αυτός που είναι να έρθει, ο Ιησούς Χριστός, και δεν θα καθυστερήσει. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Ο δίκαιος λοιπόν θα ζήσει με την πίστη. Και συνεχίζει, εάν αλεάν υποστήλητε, ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Τη μετάφραση λέει, εάν όμως υποχωρήσει, το υποστήλητε, το υποστέλωμε, σημαίνει μαζεύομαι σε μια γωνιά. Έτσι. Θυμηθείτε την υποστολή της σημαίας. Τι λέμε υποστολή της σημαίας. Η ύψωση της σημαίας και η υποστολή είναι να κατεβεί η σημαία από εκεί που κυματίζει και να την μαζέψουμε, να την κάνουμε ένα πακετάκι και να τη δέσουμε στον ιστό δίπλα. Εάν κανένας λέει συμμαζευτεί, κλειστεί στο καβούκι του, τραβηχτεί στην άκρη και πάψει να έχει παρησία και να δοξάζει και να μιλάει για τον Θεό, τότε λέει η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Και λέει μετά, εμείς δε ούκες μεν υποστολείς εις απώλειαν. Εμείς όμως λέει, δεν είμαστε από αυτούς που υποστέλλονται, από αυτούς που υποχωρούν, από αυτούς που χώνονται στο καβούκι, από αυτούς που μαζεύονται, εις απώλειαν. Εις απώλειαν, προσέξτε. Ο λόγος του θέλει ότι αν κανένας κάνει πίσω, εάν κανένας μαζευτεί στο καβούκι του, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν πρώτον και δεύτερον λέει ότι αυτός πηγαίνει σε απώλεια. Εντάξει. Δεν είμαστε, λέει, υποστολής εις απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Αλλά είμαστε άνθρωποι πίστεως για τη σωτηρία της ψυχής μας. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι αυτό το «ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε» δεν έχει σχέση μόνο με τη σωτηρία, το να δεχθεί κανείς τον Χριστό στη ζωή του με πίστη και να σωθεί με την πίστη. Αλλά είναι ότι είναι και αυτό, είναι και η σωτηρία δια της πίστεως, αλλά είναι ότι αφού σώθηκε με την πίστη, εκ πίστεως, θα προχωρήσει εις πίστην. Θα ζήσει δηλαδή ζωή καθημερινής εμπιστοσύνης στον Θεό. Θα ζει ζωή πίστεως. Αλλιώς ο Θεός δεν ευαρεστείται και αλλιώς αν κανένας ξεκινήσει από το εκ πίστεως, αλλά δεν προχωρήσει στο εις πίστην, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υποστέλλεται, συμμαζεύεται εις απώλειαν. Έτσι λέει. Δεν είμαστε, λέει, ούκας μεν υποστολής εις απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Άνθρωποι πίστεως για τη σωτηρία της ψυχής μας. Και μετά, για να γίνει ξεκάθαρο, τι θα πει ότι εμείς δεν είμαστε από αυτούς που μαζευόμαστε, αλλά είμαστε άνθρωποι πίστεως, εξηγεί τι είναι η πίστη. Και βέβαια, στη μετάφραση εδώ πέρα δεν φαίνεται καθόλου, γιατί λέει η πίστη κάνει πραγματικά εκείνα που ελπίζουμε. Άμα δείτε όμως αριστερά στο κείμενο, λέει «έστι δε πίστης». Και αυτή η έκφραση «έστι δε ένα πράγμα» ήταν ο τρόπος με τον οποίο στην αρχαιότητα δίνονταν οι ορισμοί. Έτσι. Όλοι θυμάστε βέβαια το «έστι ουν τραγωδία» που ήταν ο ορισμός που έπρεπε σώνει και καλά να τον μάθουμε απ' έξω. Στο σχολείο. Έστι δε αυτό, έστι ουν αυτό. Λοιπόν, έστι δε πίστη. Συνεπώς εδώ έχουμε έναν ορισμό. Τον ορισμό τι είναι πίστη. Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Η πίστη λοιπόν, λέει, είναι βεβαιότητα, υπόσταση, ίσον ένα στέρεο θεμέλιο, αυτό θα πει υπόσταση, κάτι που στέκεται από κάτω, ένα στερεό θεμέλιο, για πράγματα που ελπίζουμε. Δεν τα έχουμε, ελπίζουμε ότι θα τα έχουμε. Αλλά είναι, λέει, ένα σίγουρο θεμέλιο για πράγματα που ελπίζουμε. Λέει, και είναι, λέει, έλεγχος πραγμάτων. Έλεγχος, ξέρετε τι σημαίνει. Να εξετάσει κανένας προσεκτικά, αναλυτικά, εξονυχιστικά, λέμε αυτό το έλεγξα, έτσι. Ίσον το εξέτασα προσεκτικά και ξέρω ότι είναι έτσι. Είναι έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Έχεις εξετάσει με μεγάλη βεβαιότητα πράγματα που δεν φαίνονται. Έχεις βεβαιωθεί 100% ότι είναι έτσι για πράγματα που δεν φαίνονται. Αυτό είναι η πίστη. Συνεπώς, αδελφοί, από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, και αυτό το θεωρεί τόσο σημαντικό στο να μας το επαναλαμβάνει συνολικά 4 φορές. Μία στον Αβακού, μία στην Ρωμαίους, μία στην Γαλάτας και μία στην προς Εβραίους επιστολή. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός περιμένει από μας, αφού δικαιωθήκαμε με την πίστη στον Ιησού Χριστό, κάναμε το πρώτο βήμα, από εκεί και πέρα να ζήσουμε μία ζωή εμπιστοσύνη στον Θεό κάθε μέρα. Μία ζωή όπου θα θεωρούμε βέβαια και σίγουρα πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Στο ίδιο κεφάλαιο ας διαβάσουμε το χωρίο 6, στο 11.6, Εβραίους 11.6, όπου μας λέει κάτι ακόμα για την πίστη.
Χωρίς πεποίθειος, αδύνατον είναι να εκπαιδευτείς την πίστη αυτών, διότι ο προσερχόμενος των νεκρών πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται με τα πολλά του και προσδιορίζοντας αυτόν.
Αυτό, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει, χωρίς δε πίστεως, αδύνατον ευαρεστήσει. Χωρίς πίστη, είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορεί εγώ να ζω μία ζωή να την παραδέχονται οι πάντες. Ζωή να φέρομαι σε όλους με τον καλύτερο τρόπο, να φέρομαι απίθανα, κανένας να μην έχει παράπονο από μένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ευαρεστώ τον Θεό. Γιατί, εάν δεν έχω πίστη, λέει, χωρίς πίστος, είναι αδύνατον, αδύνατον να ευαρεστήσω τον Θεό. Σε πως, η σωστή ζωή χρειάζεται και πρέπει να ζούμε σωστή ζωή, αλλά δεν φτάνει για να ευαρεστήσει τον Θεό. Η σωστή συμπεριφορά, τα καλά έργα, η υπηρεσία στο έργο του Θεού, είναι καλά πράγματα που πρέπει να γίνονται και χρειάζονται και είναι εντολή του Θεού να γίνονται. Αλλά αν δεν υπάρχει η πίστη, είναι αδύνατο, έτσι λέει. Έτσι λέει ο λόγος. Αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό. Γιατί λέει, αυτός που πηγαίνει στον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι ο Θεός υπάρχει και ότι σε αυτούς που τον εκζητούν δίδει μισθό. Και έτσι χρειάζεται λίγο. Από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στο θέμα της πίστης, χρειάζεται λίγο να σκαλίσουμε αυτά που είχαμε μάθει παλιά για το θέμα της πίστης και να αρχίσουμε να τα φέρνουμε σιγά σιγά πάλι στην επιφάνεια. Γιατί χωρίς πίστη, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αδύνατον να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Δεν ξεχνάμε όλα τα άλλα, δεν ξεχνάμε την Αγία Ζωή, δεν ξεχνούμε τα χαρίσματα, δεν ξεχνούμε την εξουσία, δεν ξεχνούμε την ταπείνωση, δεν ξεχνούμε την αγάπη, δεν ξεχνούμε την προσευχή. Αλλά δίπλα σε όλα τα άλλα προσθέτουμε την πίστη, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Λοιπόν, η πίστη είναι βεβαίωση, λέει, πραγμάτων που δεν φαίνεται. Και θα πεις, ωραία, αφού κάτι δεν φαίνεται, εγώ πού θα βασιστώ για να ασκήσω πίστη? Πού θα βασιστώ, τι λέτε, πού θα βασιστούμε? Ναι, στον Λόγο του Θεού, στον γραμμένο Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Εκεί θα στηριχτεί η πίστη μας για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δηλαδή, λέει ο Θεός ότι τα πράγματα είναι έτσι? Το πιστεύω ακόμα και χωρίς να το βλέπω ότι έτσι θα γίνει. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Όταν κάτι έχει γίνει ήδη, δεν μπορούμε να ασκήσουμε πίστη. Το ξέρουμε ότι έγινε. Δεν το πιστεύουμε ότι έγινε. Το ξέρουμε. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που διάβασα πρόσφατα την μαρτυρία ενός αδελφού, ο οποίος έλεγε: όταν έχω κάποια ανάγκη και χρειάζεται να ζητήσω κάτι από τον Θεό, δεν το ζητάω. Ενώ πρέπει να προσευχηθώ, ξέρω ότι χρειάζεται να προσευχηθώ, δεν προσεύχομαι. Θα κάτσω μελετή 2 μέρες να μελετήσω τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω στο θέμα για το οποίο θέλω να προσευχηθώ. Μπορεί, λέει, τα χωρία τα σχετικά, τι λέει ο Λόγος του Θεού, ας πούμε αν το αίτημα είναι θεραπεία για αρρώστια, ή αν είναι θέμα οικονομικό, ή αν είναι θέμα ψυχολογικό, ή αν είναι θέμα οτιδήποτε. Μπορεί να ξέρω τι λέει ο Λόγος του Θεού και τα χωρία να τα θυμάμαι απ' έξω. Παρόλα αυτά, λέει, δεν προσεύχομαι, εάν δεν κάτσω 2 μέρες να μελετήσω τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορεί να το ξέρω απ' έξω και πάλι θα κάτσω να το μελετήσω 2 μέρες και μετά από 2 μέρες θα προσευχηθώ. Γιατί? Για να ξέρω ότι αυτό που ζητάω το βασίζω πάνω σε Λόγο Κυρίου και δεν το ζητάω από το μυαλό μου. Και όταν μπορώ να βασίσω αυτό το οποίο ζητάω πάνω σε Λόγο του Θεού, τότε μπορώ να ασκήσω πίστη και να είμαι σίγουρος ότι το πήρα πριν να το δω. Γιατί η αλήθεια δεν είναι το τι βλέπω, η αλήθεια είναι το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Θεός και ο Λόγος του Θεού λέει: έστω δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης. Συνεπώς, εάν ο Θεός λέει κάτι ότι είναι έτσι και εγώ το βλέπω αλλιώς, εγώ κάνω λάθος. Δεν κάνει ο Λόγος του Θεού λάθος. Και ξέρετε τι διάβασα με συγκίνηση. Λέει, καθώς το κάνω αυτό εδώ και 40 χρόνια, δεν υπάρχει ούτε μία προσευχή που να έκανα για τον εαυτό μου, να ζητήσω κάτι για τον εαυτό μου και ο Κύριος να μην μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Ούτε μία φορά μέσα σε 40 χρόνια που να ζήτησα κάτι για τον εαυτό μου και ο Κύριος να μην μου το έδωσε. Και το διάβασα και δόξασα τον Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, λέει, από τη στιγμή που ξέρω τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό που πάω να ζητήσω και κάτσω και το μελετήσω 2 μέρες και βεβαιωθώ τι λέει ο Λόγος του Θεού, μετά ζητάω, πιστεύω ότι το έλαβα κατά τον Λόγο του Θεού, που λέει πάντα όσα ζητείτε εν την προσευχή, πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν, ότι ζητάτε στην προσευχή να πιστεύετε ότι το πήρατε και θα γίνει. Και αρχίζω να ευχαριστώ τον Θεό γιατί το πήρα και ξέρω ότι το πήρα γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι έτσι και επειδή η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων και μετά το βλέπω να γίνεται. Και αυτό έχει λειτουργήσει, λέει, χωρίς καμία εξαίρεση σε 40 χρόνια. Όταν προσεύχομαι για τον εαυτό μου. Όταν, λέει, προσεύχομαι για άλλους, ισχύουν άλλα πράγματα. Έτσι. Εκεί μπαίνει και η δική τους η θέληση και η δική τους η πίστη, μπαίνει και άλλα πράγματα. Αλλά όταν προσεύχομαι για τον εαυτό μου, ισχύει πάντοτε. Έτσι, αδελφοί, καθώς ζούμε μαζί με τον Κύριο και ο ίδιος ο Θεός μας λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως, ας έχουμε στο νου μας ότι η πίστη βασίζεται στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού, όχι στα συναισθήματά μας, ούτε στις αισθήσεις μας, ούτε στο τι νομίζουμε. Μόνο στο Λόγο του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό οι προσευχές μας να είναι προσαρμοσμένες στο Λόγο του Θεού. Και όταν οι προσευχές μας είναι σύμφωνες με το Λόγο του Θεού και βεβαιωθούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού γι' αυτό που θα ζητήσουμε, τότε μπορούμε να ασκήσουμε πίστη. Και τότε προσέξτε, ο Λόγος του Θεού μας δίνει μία προειδοποίηση. Όταν, λέει, θα προσευχηθείς και θα ζητήσεις κάτι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού και σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, τότε πρόσεξε, μη διστάσεις μέσα σου. Μην πεις, τώρα θα γίνει, δεν θα γίνει. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Γιατί τότε, ξέρεις, θα γίνει. Τι θα γίνει τότε? Δεν θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να γίνει? Όχι. Γιατί όχι? Δέστε τι λέει ο Λόγος του Θεού στον Ιάκωβο, στην επιστολή του Ιακώβου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 6 και 7. Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 6 και 7, στη σελίδα 444. Ναι, κάποιος φωναχτά και καθαρά. Ιακώβου 1, 6 και 7. Και το 7. Μάλιστα. Λέει, να ζητά όμως με πίστη, χωρίς να αμφιβάλλει καθόλου. Ετί το δε εν πίστη μηδέν διακρινόμενο. Την καρδιά του να μην έχει καμία αμφιβολία όταν θα ζητάει. Γιατί λέει ότι αυτός που αμφιβάλλει μοιάζει με κύμα θάλασσας. Και μετά στο 7 λέει, μη γαρ ιέστο ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψε τέτοι παρά του Κύριου. Ας μην νομίζει, λέει, ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. Με άλλα λόγια, εάν μέσα σου αμφιβάλλεις, λες τώρα θα το κάνει ο Κύριος, δεν θα το κάνει, μην περιμένεις τζάμπα, δεν θα το κάνει. Γιατί δεν θα το κάνει? Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν θα το κάνει. Γιατί? Γιατί αμφιβάλλεις. Και λέει ότι αν αμφιβάλλεις, ο Κύριος δεν θα το κάνει. Εντάξει. Βλέπετε, μέσα στο Λόγο του Θεού τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Βασίζεσαι στο Λόγο του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν ζητάς έτσι με το μυαλό σου ό,τι σου αρέσει. Πατάς πάνω στο Λόγο του Θεού, ζητάς, και όταν ζητάς δεν θα αμφιβάλλεις. Δεν θα αμφιβάλλεις. Και να ξέρεις, θα έρθει ο Σατανάς να σου πει, τώρα τι λες ότι πήρες, αφού δεν πήρες, δεν το έχεις. Προσέξτε, ο Θεός μας είναι ο Θεός ο ζωοποιών τους νεκρούς και καλών τα μη όντα ως όντα. Και από τη στιγμή που δεν είναι ψέμα ο Θεός να καλεί τα μη όντα ως όντα, κάτι που δεν υπάρχει, ο Θεός το καλεί και λέει ότι υπάρχει. Καταλαβαίνετε? Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός πίστεως. Και ο Ιησούς είπε, έχετε πίστην Θεού. μπορούμε να διακηρύξουμε βασισμένοι στο Λόγο του Θεού. Προσέξτε, όχι στο κεφάλι μας. Βασισμένοι στο Λόγο του Θεού. Τα μη όντα ως όντα. Και να πούμε ότι αυτό, επειδή ο Λόγος του Θεού το λέει και επειδή το ζήτησα βασισμένο στο Λόγο του Θεού, θα γίνει έτσι όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Και το έχω ακόμα και αν δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί έτσι ευαριστούμε τον Θεό, που λέει ότι χωρίς πίστεως είναι αδύνατο να ευαριστήσουμε τον Θεό. Και αυτό που μας νοιάζει είναι να ευαριστήσουμε τον Θεό, έτσι δεν είναι? Αμήν. Ας ζήσουμε λοιπόν με τη χάρη τη δική του μία ζωή πίστεως.